Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Geçen hepde Mary Türkmenabat awtomagistralynyň urunda dören ýol hadisesinde ölenleriň arasynda bir maskaladan bolan jüwit hem bar. Azatlyň habarçysy 28 fevralda ýüze çykan ýol helakçylygynyň käbir gosmaçy jikmejiklerini anyklamak başardy. Mundan bir hepte ozol azatlyk Türkmenabatyň Maragaýdan takminan 200 kilometrlik awtomagistralynyň 90 kilometrinde iki ýeňil awto uloň pete-pet gelip çaknaşandygy barada habar berdi. Hadisede 7 adam hilak boldy. Soňky maglumata görä, Mary welaýatyna degişli Lexus kysymly uloň içinde 2 adam, Levap belgili Toyota Avalon uloňynda hem 5 adam bolupdyr. Hilakçylygyň ýüze çykan pursady, uloglaryň ikisi de od alyp, olaryň içindäki ähli adam hilak boldy.
Levap belgili ulo köýtün dağdan Aşgabatda tarap ugralýar. Ýolagçylaryň arasynda ýakynda Aşgabatda jaýalan äýer aýal hem bar eken. Olar hadisadan 3 gün öň Levapdaky tanışlarynyň toýuna geldiler we dawara gutoran pursady şäherara taksi bilen paýtagta ugradylar. Olar ýany bilen ul mukdarda pul hem alyp gidipdirler. Ol hem ulo odalanda ýanyp kül bolupdyr. Ýolagçylaryň ýene biri yerli gaz üpçünçülük edarasynda işleýärdi. 4-nji ýolagçy hem köýtün dağdan bolup, ol hem şahsy işler bilen paýtagta urapdy.
Dip merhumlar bilen şahsy tanyşlygynyň bolandygyny aýdýan köýtün dağly söhbetdeşimiz bellidi. Ol merhumlaryň ählisiniň Lewapdaky dogduk tewitlerinde jaýlanandyklaryny hem sözüne goşdy. Azatlykda ýol hadisesinde hilak bolanlaryň şahsyýeti bilen bagly maglumatlar bolsa da, merhumlaryň tanyşlarynyň howpsuzlyk howatyrlanmalary sebäpli olary äsgär etmeýäris. Bellemeli yeri, azatlyk bu ýol hilakçylygy barada ilk maglumat berende habarçymyzyň hadisanyň bolan ýerindäki sol wagtda söhbetdeşi Lewaply ulagda bir maskalanyň üç agdasynyň, ýagny kaky, ije we olaryň çağısynyň bolandygy barada dogry tahkyk bolmadyk maglumat beripdi. Sol pursat bu maglumaty dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda bada wagt tasdikladyp bolmandy. Gaaly bertede adatçy bolsa ýaly yerli häkimetler we media serialistleri hem bu pajygaly hadise barada häzirki güne çelini dymyslygy saklaýarlar. Sol bir wagtda ýol helakçylygyna ýolun ugrundaky çägi üsmeleňleriniň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigi, ulaglaryň biriniň olardan sowuk essek bolan mahaly garşy tarapdan gelýän beýlik ulag bilen çaknaşandygy bellenilýär. Saýahatlaryň gurrun bermegine görä gara ýolun ulag hadisesi bolan bölegünde hem çägi üsmeleňi bar eken.
Pajygaly wakanyň bolan ýerinde ýollarda çägeler arastalanmaýar. Mary Türkmenabat awtomagistralynyň hili soňky ýyllarda hasa yaramazlaşdy. Gara ýolun tas her bir kilometrine diýen ýaly çukurlar emele geldi. Ulag tekerleri asfalt ýolun ugruna emele gelen çukurlara gaçyp käte tekerler ýarlaýar. Awtolog tekerleriniň diskalary hem zaýalanýar.
Diýip yerli sürücüleriň biri gurrun beripdi. Häzirki wagtda Mary Türkmenabat aralygynda täze awtobanyň gurulmasy dowam edýär. Yerli sürücüler ähli ünsüň täze awtobanyň gurulmasyna gönükdirilýändigini, gelim-gidimli köni awtomagistrally abatlamak işleriniň bolsa ünsden düşürilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýol ulag hadiseleri boýunça hasabat çap etmeýär.